Alo? Alo?
Консултация малце се изнервира.
Ајде!
Уште не еден од Турција ми стига порака, Зоран, што направи толку дане денеска да го направи шлом. Нешто
Боже!
На него. Дане од Државна лотарија, на кој што милион работи му прошле, со кој што ја не се согласувам, но сум
да.
Провел. Милиони првата покушаваше агресивно денеска да ја спроведе и на Лилеј се дереше. Јас застанав у заштита на Лилеј. Едно време ми пукна филмот пошто искоментира, па ако не ми најдете, ако не може вака да се реши, тоа жлазе нека ми даде пари. И ја тука ми пукна филмот и му се изна здрав. И му реков, ако не ти се работи оваа работа, напушти ја, на некој друг може ќе му се работи или може да е проектот неуспешен и нема постојано истото да го слушаме. И знаеш, го запукав така, јако
да
се однесува така на комисија. И копилето одма пишал порака и од сите можни приоритети у држава, прво подалјањето
да.
Во Турција, место да ти рече фала, Зоран, што ми ја држеше со стојбата овдека, додека ја...
Да, на милиарда проблеми, мислам, овој период толку беше напнато, затегнато.
Но, преку глава ми е, значи, истото тебе што ти го прави, значи, ќе ти одма завзема став дека другиот
да, бе, да, па јас,
значи, една она
вчера што ти го кажав, мислам, си, не слушна колку бев изнервирана. Мислам, стварно е...
И сега ја му пишам порака, се објаснувам, се оправдувам, а ми иде да му напишам, иди у пичку материну.
Заедно со Седане.
Заедно со Седане, седи тука, работи, а ти работата, ја не морам да ја работам.
Нема.
Ако не ти се свиѓа.
Стварно е, мислам, претеризам. Или на крајот на краиштата, абе, ако ти е Дане добар, стај го Дане, нека ја брка работа за ти што ја бркаш. Стај го Дане, готово. Ти
се управо, значи, у старте управо, јас сега треба да се правдам, јас сум у дефанзива.
Да, бе, да, и се, и пази, најмошото е што ти не добиваш шанса човечки да се објасниш. Треба по СМС да се објаснуваш.
По СМС, бе, СМС ми пишал, не можел да издржи од страшна работа,
се
десила
да
не е увреден.
Мизерија да ти кажам. А јас, мислам сега, некем да те донервирам дополнително, пред ден-два му праќам порака, бев кај Камбовски. Мислам дека најдовме решение за клеветата. Кога ќе можете да се чуеме, важно е и мислам дека не го решава проблемот, пошто не можам да го раскажам тоа што го зборевме со човеков. Човеков цел живот тоа работи, знаеш. Му се јавис, ми вика, дојди Гордана, не е за по телефон да ти кажам нешто. Јас, моје размислување, стварно, он има некој концепт сосема нов, целосно да се смена ти некои закони и нов да се донесе, не е ни толку битно што е, а на колку голем проблем е решение тоа. И до сега немам одговор на тоа.
Не.
А нема у моментов вака нешто што повеќе ни виси над глава од тоа прашање.
Нема, ма поважно е да не како се чувствува Билјана, ова Ирина Брзанова, било кој, некој што ќе се пожали, важно е управо.
Нема, тие лигавиштини, значи преку глава ми е или оној лиднјата или такви некои.
Не, дај му, никош не е крив, не, тој не.
Дај му бе на него ако толку е добар и ако ти нешто имаш проблем од било каков тип, дај му на него нека ја тера работат уште поубаво. Рад ке си. Една мака помалку кој човек ке си одмараш, мислам да ти кажам, ми се гади од овие работи.
Абе, у пичку матерова неиздржливо станавиш. Не, невозможно е, мислам.
Не, ама стварно
сите други се управо, сите говнари се управо, човеко стварно изгуби рамнотежа. Се изгуби скроз.
И да ти кажам, мислам, ние држи, брани, праи, правда е, ама стварно се во право, бедека на приватни релации се сведува целава работа.
Се се управо.
Нема никаков стандард, Зуки. Никаков стандард. Мислам, на што личи? Само, мислам, ја знам колку нервира, ја истава работа, само со друга личност, вчера ја крка. Само не вреди вага човек...
Ама кој... преку кур ми се овие негови
знам,
пораки, да ти кажам виш. Кој ќе ги видам, ми се гади. Уште пред да ја прочитам.
Ја са бајле...
Абе, никојаш горде 6 години работам со луѓево кај мене, ваква порака не би ми пратил да... И да знам дека сгрешили нешто. Еве и да знам дека сгрешиле. Ќе ги прашам, ќе речам, абе, Наташа, како помина денеска оваа работа, или Игор, или Јордан, или кој било. Никогаш нема да им тријам на некој нос, за некој копук таму, шеста класа, кој што кафана знае да води и сега ја него треба да му се правдам.
Да, бе, да.
Најголемо достигнување у живот му е кафана што му дале на најувалото место да ја направи, тоа му е знаењето. Што
и што по некоја случајност, у таа кафана три пати излегол некој што треба да излезе и му се наместиле на него коцките. Е, тоа му е на него у живото ми е достигнувањето.
Секакви копуци, бе, што никаков интелект немаат и свет. Абе, 100 работи на тој копин сум му завршил. 100 работи на тој дане сум му завршил. Се што побарал му поминало.
Ама они, да, баш кафана систем ја третираат државава. Не можеш, кафаната си е кафана, ама таму кај што работиш, институцијата со која раководиш е институција. Мислам, стварно, вака те вади од такт, ти го троши здравјето на сите проблеми, да не може човек 5 минути, е така, ништо да не прави, да не се нервира, да се исклучи.
Да, бе, да.
Јас многу се нервирам на тој работа, само гледај, не си го троши здравјето.
Не знам, ми игнорирам, не можам да игнорирам. Знаеш, те нервира, у моментот не можеш да...
Абе, првата реакција е таа, мислам,
абе, не што друго? Абе, авионов од Турција да те праша, бе, Зоран, како е, имаш проблем, немаш проблем, жив ли си?
Да, е, да, држава, што е...
Тоа беше причината за дане денеска така да го третираш. Како да го третирам, фата му, требаше да го зачукам таму, да не знае главата, кај му е, зашто така агресивно настапи да...
На таков безобразен...
Ако беше некој друг, требаше да го шутирам со клоци надвор.
На таков безобразен настап, најзаслужен одговор е да кажеш тоа што, тоа праи незаконски, тоа праи спротивно на насоките, тоа што сите не праи будали. Ама така, бак, крај нема.
Абе, не можеш прво со пораки да се објаснуваш.
Да, не, да,
па... Порака, милион други работи он се у пораката ќе каже, сигурно, и ќе нема сврха.
И после до Сабајле треба дактилографка да изиграваш.
Да ископаме сега ров треба за
да, да, да.
Прво начинот како ме прашува, можел да сочека утре да се видиме, кога ќе се видиме следниот пат, да рече абе зона, што ќе тоа со дане работата.
Абе не мора ни да чека, крени телефон, прашај. Ако е, ако нешто толку те погоди, е, дигни телефон, 2 минути потроши, постави прашање, уште 2 за одговорот.
Абе, сите научија, бе.
И темата се затвара.
Сите научија, само плачи и пуши и ќе пројдеш најдобро од сите, без проблем.
И најбитно е редовно да праќаш SMS.
Да.
Тоа е клучот у секоја работа.
Дека имаш проблеми и дека некој друг е крив што не се решени.
Такви лигуши, само ја ти викам, не вреди нервоза, да никогаш не можеш да се дообјасниш.
Не можеш, да. Ке пробам да се посмирам, многу ми знам, да сигурно и ке одговори сега на тоа што му пишав, пошто он изиграа поштар, он ужива у тоа да некој
да
се покукува, а он да усредине да слуша.
Свичборд, она.
Да, ужива у тоа да се оговара.
Како се вика, скретничар.
Да. Ќе го решава сега проблемот, мислам, нема по-битна работа од тоа дане дали бил увреден.
Абе, држава гори овие мом се прават, еве сега ми јавуваат таму, напишале на некоја зграда у Струга, таму на тој патот на кај мислеше во Авахе, Педер, сега кога ќе почнат за тоа утре, мислам, сериозен проблем имаме, само да ти кажам.
Океј, Гордан, не може.
Не се секирај, мислам, свири се, батали, не го троши здравјето. Не вреди.
Фала што отидовме вамо, супер работа завршив.
Супер, јас да ти кажам, сега си гледам онака таму која си, некако ништо не ти изгледа посебно убаво, пошто има толку многу, ама дома која си ги гледам сега тие розивите на учаре. Птен ми се убави, знаеш.
Да.
Посебно кога немаат конкуренција.
Да.
Супер, ба, да ти кажам, птен мирак ми беше на кети и се допадна.
Е, кети е птен.
Ама, знаеш, ја гледам, она е птен, прво тие ги одбра и се гледа, да, дека и легна. И ние кои изапнавме сите, другите, и после и викам, аме, добро дете е сега.
Ја затоа застанам.
Да, ја видов, ти јако се пресал, тако ми кајмо.
Ја знам.
Да, бе, да, супер, и баш ми е мирак што така, ете, и за неа испадна.
Е, супер, супер, испадна и
Супер.
Антонета е многу задоволна, така да супер.
Да, да,
да,
нејзините и Ептен
ова му
Белмар.
е сестра му
Ова му
е
е
на
сестра на Иво,
сестра на
Нина,
Иво.
да.
Аха.
Она е помала од мене.
Да. Океј, фала уште
еднаш. Мислам, океј се луѓето,
да,
гледаш,
супер,
културни се, мислам, и птен се,
да.
Океј. И коректни се, максимално.
Да. Ајде,
океј, ајде,
ваше.
Поздрави ги женските
фала.
Дома и имате вие уште работа тоа, треба да се бира.
Да, дополнителни.
Дополнителни консултации. Ајде,
ајде,
поздрав, чао.